Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji marty hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu bilen gepleşikler geçirýärler.
The European Union is allocating 3 billion euros not to the government of Turkey but to projects to support refugees and their lives.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyny söwüşçülerden arasalama üçin harby operasiýalar geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Odolky Ornmasarynyň gurluk ýagdaýynyň hyýanatçylykly peýdalanyp para alandygyny aýtdy.
Geçirilen sonki bağlarlar bu yaramaz işlere bozum konmaydı. Bunun gönlün gönü katını sandığını korkuyordu.
Gepleşimizde bu barada tayarlan raportimiz dikkatinizde hüdürlep, Türkmenistan'da parahorluğun artandığı gözü iyiler mi diyen soru yerli yaşayacağının verecek gurunlarını ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ozol, günün tazelikleri bilen tanış olun. Ýewropa Birleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu bilen gepleşikler geçirýärler. Ýewropa Birleşigine agda 28 ýurdun liderleriniň Türkiýeden Ýewropa sapar edýän migrant akymyny gowşatmak we gaçyp atalgy statusyny alyp bilmedikleri ýidini almak soramagyna araşylýar. Galan premier-ministri Mark Rutte Ýewropa Birleşigi bilen Ankaranyň arasynda ylalaşýar. Gelinjek töwe dogrusunda özünün oňoýly garaşdadygyny aýtdy. Tunisiň güýçleri ýurdun Libiýa bilen serhediniň golaýyndaky armiýa jaýlaryna hüjüm eden söwüşçiler bilen çaknaşdy. Tunisiň içeri işler ministrliginiň beren maglumatyna görä 7-nji martda Ben Guerden şäherçesinde bolan çaknaşyklarda 21 sany islamçy söwüşçi öldürildi. Bu ýowudlyklar Libiýadaky islam döwleti toparyň ekstremistleri dogrusunda halkara derejesinde aladalanmalaryň artan mahalyna gabat geldi. Geçen hepde Tunisiň howpsuzlyk güýçleri ençeme saat dowam eden çaknaşyklaryň netijesinde ağır yaralanan 5 sany adamy öldürdi. Bu waka yaralı adamların bir topary Liviyadan Tunisiň territoriýalaryna geçmäge sinanşan mahaly boldy. Orsetin Goranmak Ministerliği ödünün Siriyadaki harbi bazarlarının kapısını insanperver kömögün uğradılma üçün açmağı tayyardığını aytdı. Ministerliğin metbuat vekili Igor Konashenkov'un aytmağına öre insanperver kömöklör Orsetin Siriyanın Tartus portundaki deniz bazasına uğradılıp şol yerde saklanıp bilinir. Şeledol insanperver kömögünü daşayan transport uçarlarının hem Orsetin Siriyanın Latakia sevitindaki hova bazasına qonup bilecektiğini sözünün üstüne koştu. 7-nji martda Orsetin döwlet televiziýasynda görkezilen maglumatda Konashenkov Orsetin insanperwer kömegi howa bazasyndan derur bolan yerlere äkitmek üçin ýürite ulaglary bermäge hem taýýardygyny belledi. 2-nji martda ministrlik insanperwer kömegi mätäşdigine inanylan territoriýalaryň sanyny taýýarlap Birleşen Milletler Uramasyna uradypdy. Pakistanyň Demirazyk Gunmatarynaky etrap suudynyň binasyna edilen janynyň geçeniň hüjüminde 8 adam öldü we başda adynyň 10 sanysy yaralandy. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä 7-nji martda janynyň geçen hüjümçi Şapkadar etrap suudynyň jaýynda bombany partladypdyr. Wakada ölenleriň arasynda 2 polisiýa ofitseri hem bar. Telewizionda görkezilen video şekillerde suudynyň binasyna ýiti depeli ýetende we adynyň 2 ulugyň galyndylary görünýär. Bu hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi deyilip tanalayan Tehrik-i Taliban toparı öz üstün aldı. 7-nji martda Birleşen Ştatlar we Gunorta Koreýa bilelikde giň gerimdäki harby türgönleşik çäreleriňe başladylar. Her ýyl geçirilýän bu harby türgönleşiklere Gunorta Koreýanyň 300 000 we Amerikanyň 15 000 çemesi goşuny gatnaşýar. Bu harby türgönleşikler aprel aýynyň ahirine çenli dowam eder. Seul bu harby türgönleşikler Birleşen Ştatlaryň we Gunorta Koreýanyň bilelikde geçirýän iň uly harby çäresidir diýdi. Bu çäre Pyongyanyň ýanwar aýynda ýadro ýaragyny synagdan geçirýär. geçiren mahalına qavat yerle. Demiradı Koreyanın yadro yarağını sinagdan geçirmeyi Birleşen Milletler Uramasının Pinyana qarşı tədə sanksiyaları girdmeyine sebep olubdu. Pinyana olsa eğer iki yaran yurt ödünün harvı türgünlöşüklerini devam ettirse onunla olara qarşı öngün alış yadro hücumunu etcekdiğini aydıp hayvat etdi. Türkiye'nin en ulu gazeti devletin kontrolünü geçen son hükümeti taraftar ehengli makallar bilen ilkinci sanını neşir etdi. Zaman gazetinin 6 Mart'ta neşir edilen sanının baş sahipasında Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sureti yerleştirilip onun Bosfor aylığında kurulayan tədi köprüyünün kuruluşunun gidiyen yerine etcek saparı ve halkarı denanlar günü münasivetli geçirecek çares var idi. İki makalı çap edilipdir. Türkiye'nin sudu Zaman gazetinin administratorlar tarafından dolandırılmalıdı varada karar çıkaran son 4 Mart'ta Türk Politiyası Günlülük Gazetin edarasına reyt geçirdi. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.